u Burji rojena, s tradicijo oplemenitena. Vinska klet Vipava, 18-94.
Točno 10:15 je. Mlekarna Vipava, ki sodi pod okrilje družbe Vipava 1894, letos praznuje 100-letnico uspešnega poslovanja. Posebej slovesno je bilo v prostorih mlekarne pred slabim mesecem dni, ko so zagnali novo moderno polnilno linijo za jogurte in deserte. Ampak o mlekarni verjetno še več kasneje. Danes se naša ekipa namreč mudi z vse tiste, ki ste se nam pravkar pridružili v Vipavski dolini in prele smo se že pogovarjali o tem, kako naj bi izgledala vinska klet, prej še niso videli, zdaj pa mislim, da so se že spustili vanjo, zato spet lepo zdrav, dobr dan, Marjan Bunič iz Vipave.
Lepo zdrav, Blaž. Ja, prej si govoril o soncu, sonca zdaj le nismo videli, ker smo šli v klet, tako je, kot si najavil, in smo nekako imeli vse čute na preži, ne? Razen okuševalnih brbončic. Šli smo v klet brez kozarca in smo se sprehodili in uživali v vsem tistem drugem, kar lahko klet nudi. Namreč, moram ti povedati, da je že takoj pri vhodu v klet sod, v katerega bi lahko šla vsa dopodanska ekipa Radija Ognjišče, pa še bi ostalo prostora, 23.760 litrov nosi ta sod in pravijo, da če bi človek vsak dan popil en liter, bi pil lahko 70 let. Zanimiv podatek. No, nad vhodom v klet pa visi citat Matija Vrtovca, domačina, duhovnika, avtorja prve slovenske knjige o vinarstvu, ki pravi takole: tvoja posebna skrb mora tudi biti, da boš žlahtnejga in boljiga, kakor do zdaj na prodaj imel. No in jaz sem prepričan, da bi bil Matija Vrtovec prav gotovo ponosen na klet Vipave 1894. Klet je polkrožna, še toliko bom malce opisal našim poslušalkam in poslušalcem. In na obeh stranih so takšni majhni sočki, 5000 litrski, če si jih lahko predstavljate. To niso, ne vem kako majhni, ampak kar precej veliki. No, nad njimi so malce manjši, 1500 litrski. Potem pa smo prišli še do tistih sočkov, v katerih se goji barik vino, 225 litrski, kjer pa pravzaprav vino črpa tudi tanin iz sodov. No, ampak o vsem tem in še več pa gospod Joško Ambrožič, vodja kleti, ki nas je prav prijazno popeljal in ga zdaj le ponovno pozdravljam pred mikrofonom. Poglejte, zdaj smo pred prazničnimi dnevi. Nekako bomo radi ljudje tudi nazdravljali ob razno raznih priložnostih, predvsem tudi za novo leto. Kakšna vina, bi rekli, iz te vaše ponudbe bodo zdaj najbolj prišla prav?
No, seveda, da kultura pitja se je v zadnjem obdobju zelo pač povečala, tako da vsi naši potrošniki dobro vejo, katero vino gre v odločnem času. Sigurno zdaj prihaja pač ta praznični čas, predvsem božični in novoletni prazniki in tu se največ popije predvsem penečih vin, tako da Vipava 1894 ima kar bogat program, tako rdeča penečega vina, ki je letos pač, oziroma že lanskem letu, ima letos nekako prvič tudi za to priložnost v teh praznikih ponujamo, to je rdeče vino iz sorte Barbera. No, seveda, naš bogat asortima je predvsem na belih penečih vinih, tako da je ta peneče vino Theodosius, to je pol sladko oziroma pol suho peneče vino, ki je nekako primerno za vsako priložnost v tem času. No, potem pa suha penina, to je stoletna penina, ki je nekako nastala, ko smo praznovali 100-letnico. No, tista naša najbolj žlahtna peneče vino je pa vino pripravljeno iz penina, oziroma iz sorte zelen, to je penina zelena. No, in v letošnjem letu pa ponujemo tudi penino zelena po klasičnem postopku, to pomeni pač, da je to vino bo pripravljeno v sami steklenici in seveda za tiste najboljše poznavalce pa za tiste gurmane nekako tudi lahko dobijo to peneče vino v letošnjem letu tudi v nekaterih najboljših restauracijah tu v Vipavski dolini.
No, ampak v penečih vinih bi najbrž da poslušalke in poslušalci našli potem lahko za vsako jed tudi svoje vino v asortimanu vaše kleti.
No, sigurno da penina je bolj pač vino, da nazdravimo neko dobrodošlico ali pa tudi ob zaključku ali ob prihodu. Tako da penina pač nima zraven neke jedi, vendar se lahko pač tudi skozi preko to kombinacijo penin, tako suhih, rdečih, belih penin, se lahko nekako tudi tako skombinira, da grejo tudi ob hrani. Seveda penina mora biti tudi primerno ohlajena, tako da mi priporočamo nekje od 7 do 8 stopinj. Mogoče rdeča lahko je kakšno stopinjo višja temperatura, vendar pač tisto pravo aromatiko in vse svoje breku posebnosti, ki jih ima peneče vino, mora biti to primerno temperirano.
Rdečih vinih, kakšno je razmerje med temi, koliko recimo proizvajate enih, koliko drugih?
Novi Pavski vinorodni okolišu je nekje okrog 2700 hektarjev vinogradniških površin, nekje razmerje med belimi rdečimi sortami je 60% je belih sort in 40% je rdečih sort. Približno v tem razmerju tudi mi vsako leto odkupimo pač grozdje v tem razmerju in se potem tudi iz tega pridelamo vino. Seveda tiste najboljša oziroma najbolj prepoznavna vina sigurno so naše avtoktone sorte, to je pinela in pa zelen. O tem nismo danes še neč govorili, tako da mislim, to je neka naša prepoznavnost in če govorimo o zelenu, je sigurno pač, da se vede, to prihaja iz Vipavske doline, predvsem iz tega zgornjega dela Vipavske doline. Seveda te sorte ni zasajene prav veliko, okrog 60 hektarjev. No, mi jo pa letno nekje pač odkupimo okrog 30 do 40 tisoč litrov, pripravimo tega vina in seveda ga potem pod blagovno znamko Lantieri zelen prodajmo v buteljčnih steklenicah, tako na slovenskem trgu, predvsem pa je to vino v zadnjem času postalo tudi znano izven slovenskih meja.
Prej sem omenil tudi tako imenovano barik vino. Koliko časa zori takšno vino v sodih in vleče iz sodov pravzaprav tudi tanin?
No, ta tehnologija barik je, mislim, da je Pavsa Klet ena med prvih šla v to tehnologijo, to je bilo že 20 let nazaj. Seveda ta tehnologija prihaja iz Francije, kjer pač se rdeče pa tudi bela vina zorijo v teh 225 litrskih sočkih. Seveda za to tehnologijo se uporablja vedno nov sod oziroma sod, ki je lahko gre tudi dvakrat, trikrat vino v ta isti sod, vendar seveda sod po tem času je pač nekako iztrošen, kar se tiče te taninske strukture lesne. In seveda potem nekako namen barika je, da se vino obogati še s temi lesnimi tanini in tako nekako to harmonijo potem v teku zorenja dopolnijo ti lesni tanini v tem, da to vino obogatijo. Seveda, če so bili desetletja nazaj predvsem moderni bariki, kjer je bila ta lesna nota prevladujoča, so v zadnjem času predvsem v modi vina, ki so samo del tega vina je barikiranja, nekje od 10 do 15, 20%. Ostalo je pač je vino, ki je zorelo v večjih sodih, teh 5000, 6000 litrskih sodih in seveda po nekje po 8 do 12 mesecih okrog enega leta se potem reko ta vina, to vino združi skupaj in seveda potem še dalj časa zori kot reko to skupno vino, da ti tanini postanejo bolj žametni, bolj gladki in da vino pač tekom tega zorenja postane potem tudi nekako lepo zaokroženo, harmonično in šele potem gre v steklenico, kaj pa tudi potem določen čas še odleži.
Če se vrneva k kulturi pitja, Slovenci smo najbrž da kar razvajeni, kar se vin tiče, ker imamo res dobra, ne bom rekel dobra, ampak odlična vina. Ali kakšni so vaši občutki, jih znamo ceniti?
No, sigurno, da kultura pitja, nekako, preko naši potrošniki poznajo to raznolikost Slovenije, slovenskih vin in mislim, da to je veliko bogatstvo naroda in pa seveda same države, da ima tako raznolikost na tem vinogradniško-vinarskem področju. Če se zdaj omejimo samo na Vipavsko dolino, mi imamo, te stare sorte, naše sorte in pa vse te moderne sorte, ki so v zadnjih 30-40 letih se zasadile v Vipavski dolini in vse te sorte dajo neko vrhunsko kvaliteto. To se nekako potrjuje tudi na vseh teh mednarodnih ocenjevanjih, da vina iz naših kleti pač posegajo po teh najvišjih priznanjih. Tako da na tem lahko sklepamo pač, da je ta kvaliteta se poleg, breku, da se je to rodilo s tehnologijo v sami posameznih leti, se je tudi breku, narava prispevala k temu, da sorte tu so dobile res tisto pravo optimalno domovino, kjer lahko razvijo vse svoj sortni potencial, ki ga imajo. Tako da bi rekel, da Slovenci pač se moramo zavedati tega, da vsako grozdje se zelo z velikim trudom pridela, vinogradnik mora veliko truda ugraditi predvsem v vinograd, potem seveda kletar mora to v optimalni tehnološki dozrelosti to predelati, seveda po postopku, da dobimo res potem tista izrazita in da vso tisto sortnost, ki jo nekako da sorta, potem prenesemo tudi v vino. In to je, breku, tudi iz gospodarskega vidika ena pomembna dejavnost znotraj kmetijstva, ki seveda daje kruh v Vipavski dolini več kot 1200 vinogradnikom in seveda vsem nam zaposlenim, ki smo tu, tako da, breku, da nekje od vina v Vipavski dolini živi preko 10.000 ljudi, ki so tako drugače povezani z vinom.
Tako in pomembno je, da to vemo in da se zavedamo in da se zavedamo tudi kakovostnih naših vin. Gospod Joško Ambrožič, najlepša hvala vam, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Vi si lahko ogledate tudi posnetke z našega obiska kleti Vipave 1894 na naši internetni strani www.ognisce.si. Sicer pa si lahko tudi sami v živo ogledate klet, kajti to je možno, ogledi so mogoči, mogoče je potem tudi degustacija. No, na internetni strani www.ognisce.si pa vam zastavljamo tudi današnje nagradno vprašanje, kakšno je, to si pa le oglejte na strani sami. Blaž, vračam ti besedo.
Marjan, prele, ko si tako uvodoma slikovito opisal tiste velikanske sode, ki da so tako veliki, da bi šla cela dopoldanska ekipa noter, se mi po vsem zdajle slišanjem se nevno zdi veliko bolje, da ostane vsebina v sodih takšna, kot je, kajti vprašanje bi bilo, kaj bi prišlo ven, če bi šli mi noter. Zelo, zelo zanimivo. Zanimiv pogovor, verjetno pa pripravljate še kakšnega, tudi kakšen gost se bo še znašel pred mikrofonom. Kakšni so načrti za minute, ki so pred nami?
Tako, potem se bomo malce po tej kletni debati usmerili tudi v mlekarno, ki praznuje 100 let in rekli še kaj o tem. V glavnem bo precej zanimivega, tako da naše poslušalke in poslušalce vabim, da nas poslušajo. Javili pa se bomo predvidoma že čez kakšno urico ali pa morda še prej.
No, krasno, mi pa seveda pričakujemo tudi fotografije, da si bomo lahko še sliko ogledali, ker pravijo, da pove več kot 1000 besed na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer, kot si rekel, tudi nagradno vprašanje. Hvala za enkrat.
Hvala lepa tudi vam in lepo zdrav.
V burji rojena, s tradicijo oplemenitena. Vinska klet Vipava, 18 do 94.